Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Parforhold uden filter. Og til dem af jer, der lyttede med i sidste uge, så ved I, at der kommer et afsnit i dag, som stikker lidt ud fra den serie, vi har kørt på det seneste, som hedder Mændenes Parforhold uden filter. I dag har vi en gæst med, men det er altså ikke en mand. Det er en kvinde, og vi glæder os enormt meget til at dykke ind i den her samtale, fordi vi skal snakke om et emne, der virkelig er blevet efterspurgt i rigtig lang tid. Der er så mange af jer, der har spurgt om ikke nok, vi ville lave et afsnit, der handlede om vold, fysisk vold, men også psykisk vold i et parforhold, og det har vi virkelig gerne ville. Vi har bare haft en lang search efter en gæst, der passede ind i formatet, fordi at Julia og jeg har ikke bare kunne sætte os ned og tale frit for leveren på det emne, så vi har haft brug for, at der skulle være en gæst, der kunne komme og dele en historie, eller en ekspert, der ved noget på området. Og i dag der har vi altså en gæst, der kan dele personlige oplevelser og erfaringer med det, og det glæder vi os sindssygt meget til. Og vi er også opmærksom på, at det kan være et afsnit, som kan blive sårbart, og vi tænker, at der er nok nogen, der sidder og lytter med, som måske kan spejle og relatere til nogle af de oplevelser, som vi kommer til at snakke om i dag. Så selvfølgelig vil vi også bare gerne lige vise en opmærksomhed på, at vi forstår, at det måske kan trigge noget for nogen, som lytter med i dag. Og egentlig også bare opfordre og anbefale, at man rækker ud efter hjælp, hvis man er i en situation, hvor man har brug for hjælp. Og der er selvfølgelig nogle forskellige organisationer, som man kan tage fat i, og dem synes jeg, at vi lige skal sætte lidt ord på her i dag. Men først og fremmest vil jeg bare lige sige hej til dig, Julie.
Hej til dig, Louise. Sikke en fin intro.
Åh, det er jeg glad for.
Jamen, det synes jeg, det var.
Yeah.
Og jeg kan også godt mærke, at jeg sidder her i dag med sådan lidt sådan en
Ja, ikke?
Jo, men det, det er sårbart.
Ja, det er det nemlig.
Ja, det er det. Ja. Og samtidig vil jeg også sige, helt enormt vigtigt og super værdsat af vores søde gæst. Den sidder og kigger over på hende, har lyst til at komme og dele med os i dag og fortælle sin historie.
Ja, så det kunne være, at vi skal afsløre vores gæst, som er Nadja Hansen. Og nogle af jer kender hende måske fra Paradise Hotel, som hun har været med i. Men hun er altså også content creator og er til at finde på forskellige platforme, blandt andet Instagram eller på TikTok. Jeg helt personligt nyder at se hendes rejsevideo, og hun rejser ud i verden mega modig helt alene og har nogle mega spændende oplevelser. Og så er hun også at finde på YouTube, hvor hun laver indhold. Så hej til dig, Nadja.
Hej.
Og velkommen til i dag.
Ej, tak.
Ja. Vi er så glade for, at du har lyst til at være her, og synes, du er modig, og det er meget værdifuldt, at du vælger at gøre det her.
Tak. Nu bliver jeg helt nervøs.
Og godt, du siger det, fordi jeg havde egentlig tænkt mig bare lige at spørge sådan, hvordan er det lige, at nu har vi åbnet op og skal til at tale om det her, så også for lytterne bare lige høre sådan, hvordan det er for dig at være her i dag og skulle åbne lidt op.
Jeg er så spændt på at være her i dag, altså sådan, ikke fordi jeg nyder at snakke om det, men jeg synes, det er vigtigt at snakke om, så jeg har faktisk glædet mig til at komme og snakke om det, at dele min historie og forhåbentlig række lidt ud til nogen, der sidder derude og lytter med, så de kan måske få øjnene lidt op.
Ja.
Så, men nu kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan helt nervøs, fordi jeg fik sådan en fin intro.
Hvor er du så? Men det fortjener du.
Tak.
Ja. Og det kan være, altså mit behov i hvert fald lige nu, det er, Nadja, vil du ikke bare lige sige nogle af de her organisationer, som du kender, som man kan kontakte, hvis man har brug for hjælp? Fordi jeg ved, at når først vi går i gang med den her samtale, så kommer jeg helt sikkert til at glemme at sige det til slut. Så det kunne være, at vi bare lige skulle få det på plads med det samme.
Jo, altså jeg har for eksempel selv været inde hos offerrådgivningen, som er et godt sted, hvis man har oplevet nogle forfærdelige ting. Man kan både ringe til dem, og man kan skrive til dem.
Mm.
Og jeg var også til et fysisk møde derinde. Så er der også en organisation, som der hedder Brød Tabud. Eller Brød. Ja, det mener jeg, det er Brød Tabud.
Mm-hmm.
Hvor det handler om... Nej, Brød Tavsiden. Ej, undskyld, jeg prøvler. Brød Tavsiden.
Ja.
Hvor det handler om, at man skal åbne op og snakke om, at man har været udsat på vold.
Okay.
Så det er også et rigtig godt sted at gå hen,
hvis
det er.
Så der er nogle steder der, man kan søge, og jeg ved jo også, at der er det her, der hedder mandecenteret, hvis man nu er mand og står i en situation med psykisk eller fysisk vold.
Præcis.
Og vi har Dannerhuset, ikke?
Jo, ja. Her i København.
Til kvinder.
Ja, og ja. Så har vi også Gaia Krisecenter i Aarhus.
Ja.
Ja, og med det sagt er der jo mange krisecenter fordelt rundt i hele landet. Og hvis det er, at man sidder netop og kan genkende noget af det her, og kan synes, det kan føles umuligt at se sig selv komme ud af det, eller komme videre fra det, så kan det altså være en rigtig god idé at række ud og prøve at få noget støtte og noget vejledning, ja. Så man ikke står helt alene med det.
Ja. Det er aldrig en skam at spørge om hjælp i hvert fald.
Nej, og sindssygt vigtigt at gøre.
Mm, helt vildt.
Præcis, fordi det her vil jeg også lige skynde mig at sige, det er ligegyldigt, hvor højt uddannet du er, eller hvor klog du er. Det her, det kan ske for alle, at de kan lande i en relation, som kan komme til at nedbryde dem.
Ja.
Så hvis du sidder derude og tænker sådan, det skulle jeg have været for god til, eller jeg skulle have set den komme, eller jeg skulle have vidst bedre, så al den energi, du bruger på at være hård ved dig selv, brug den på at række ud, fordi det er meget menneskeligt at lande der.
Mm-hmm.
Det er der ingen skam i.
Så vigtigt, Julia.
Ja.
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 Så det var lige introen til i dag, og inden at vi begiver os ind i den her enormt vigtige og sårbare samtale, så skal vi lige have en parforholdsstatus.
Yeah.
Ja. Har du lyst til at lægge ud, Julie?
Oh, jeg kunne se, at du kiggede på mig på den måde. Så.
Det føles mest naturligt at give bolden over, når jeg lige har startet det.
Nå, nu skal I høre mig. Ej, jo, det kan jeg godt. Sidste uge var sådan lidt en rough patch. Mm-hmm. Jeg sagde også, at det var svært at lave den parforholdsstatus, fordi jeg var sådan lidt et tungere sted i min relation. Og det plejer jo at gå hverken værre eller bedre, end at vi jo altid får talt om det og får fundet hinanden. Og det er jo der i, at trygheden i relationen, den ligger.
Ja.
Det er, at vi får erfaringer med, at vi reparerer, når det er blevet svært at være der. Og det har vi gjort, og det har været dejligt, og stemningen den er rolig lige nu, og det er rart, så stadig en masse at se til, men egentlig sådan ret godt tunet ind på hinanden, og dermed også bedre i stand til at støtte og rumme hinanden de steder, vi nu er hver især.
Ja.
Så sådan, ja, det er der, vi er.
Ja.
Så sådan en lidt mere positiv update fra sidste uge, så det er jo dejligt at kunne sidde og dele, ikke?
Altså,
og man kan sige som en, der som udgangspunkt er ret utrygt tilknyttet, så det der med, at jeg sådan gang på gang kan sidde og fortælle om et eller andet, der kan være svært, og så ugen efter fortælle nærmest om, at det jo er repareret, og vi har fundet hinanden. Det er jo virkelig tryghedsskabende, ikke?
Mm.
Altså, for det er jo det, der kan være svært at tro på, når man ikke har erfaringerne med.
Ja, og måske også en god påmindelse til alle om, at et parforhold er et kontinuerligt arbejde. Altså sådan det der med sådan at kunne komme i konflikt, men at komme tilbage igen. Og så vide, at der kommer konflikt igen på et eller andet tidspunkt, og så finder vi tilbage igen. Ikke? Altså sådan, så vi ikke forbilder os selv ind, at vi skal rense alt konflikt, og så bare kunne være glade hele tiden. Ikke?
Eller undgå det.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, også det.
Ja,
okay. Dejligt.
Ja, så det var min status for i dag. Og nu er det din tur, Louise.
Nu er det min tur.
Ja.
Ja, så jamen altså, jeg har lyst til at sige, at det har været en rig uge, altså forstået på den måde. Jeg føler, der har været mange forskellige ting på spil. I morges vågnede jeg, og min kæreste, han kom og satte sig lige ved siden af mig på sengekanten og bare sad og hyggede, og vi grinede, og sådan, og det var helt vildt hyggeligt. Og det er altså ikke noget, der sker særlig ofte, så sådan, jeg ved ikke, det var bare mega hyggeligt. Jeg vågnede bare med sådan en kærlighedsfølelse. Det var helt vildt dejligt. Og vi har det rigtig dejligt lige nu. Men vi har også haft en konflikt i den her uge, den forgangne uge. Og det var faktisk en enormt interessant konflikt, fordi at vi var ude at gå en tur, og så begynder vi at have nogle samtaler. Og undervejs i den her samtale, der bliver jeg trigget af noget, der sådan, altså, sker i den samtale, eller bliver sagt, eller hvad man siger. Så jeg begynder sådan at tale ind i det, og så kan jeg mærke sådan, okay, nu begynder vi altså at blive heated lidt op her, ikke? Altså sådan, vi begynder at gå og konflikte over det her. Til et niveau, hvor vi begge to nærmest var ved at tage på hovedet, og var sådan helt, ej, altså jeg orker ikke det her, det er simpelthen for meget. Og så kommer vi hjem og snakker videre, og så lige pludselig, så bliver min kæreste sindssygt trigget. Så vi står lige pludselig i sådan en konflikt, hvor vi begge to har en trigger på spil, og det interessante for mig, det var, at da han bliver trigget, der siger han noget, hvor jeg står tilbage med sådan en åbenbaring. Sådan en, der er sådan, Gud, hvor ser jeg dig tydeligt lige nu? Gud, hvor ser jeg din trigger tydeligt lige nu? fordi at du trigger på noget, jeg lige har sagt, som er blevet afsendt fra mig på en helt anden måde, end den måde, du optager det. Og det bevidner mig sindssygt meget om, hvor din trigger ligger henne. Og jeg kan lige pludselig forstå den. Jeg kan se, hvad det er, der trigger dig. Men jeg kan se, at det overhovedet ikke har noget med mig at gøre. Og det ville jeg jo ellers have følt. Mm. Fordi det er jo mig, der bliver peget på som elementet, der har trigget ham. Og det var sådan en ret vild oplevelse at kunne adskille det lige der i nuet, mens vi stod i det. Og jeg kunne sige til ham, wow, hør lige, hvad jeg ser lige nu. Og jeg kan virkelig se dig i det her. Og så var det som om, vi begge to fik sådan en, gud ja. Og det er sådan den der opdagelse på triggeren, der bliver så tydelig, og man kan adskille det og lade være med at tage det personligt. Det gav bare åbning til sådan, nå, så kan vi lige pludselig snakke lidt anderledes om det, end at vi bare står og sådan angriber hinanden, eller forsvarer os over for hinanden. Så det var sådan en, det var en hård konflikt. Altså, jeg synes virkelig, det var emotionelt hårdt.
Det lyder hårdt.
Ja, men det endte bare et sted, hvor jeg virkelig følte sådan, wow, der kom lige adgang til sådan helt nyt syn på det, som vi virkelig kunne bruge til healing. Ja, så og det synes jeg synes, der er noget magisk over at opleve det der, når der kommer hul igennem en konflikt, og man så faktisk bliver klogere på hinanden, og så føler, at man faktisk bliver mere sådan, for mig følelse som om, så blev vi lige lidt mildere over for hinanden. Lidt blødere og sådan lige lidt tættere. Så det var rigtig rart.
Og det er jo det, man bliver, når man får forståelse.
Ja, det er det netop.
Yeah.
Ja, så det der med, sådan nogle gange, så kan konflikter virkelig være meget oplysende og opklarende.
Der er guldet ligger som regel i konflikterne.
Ja.
Det er der, hvor vi kan blive klogere på os selv og på hinanden. Og det lyder som om, at det har I formået at gøre. Og men det var hårdt.
Ja, men det er det jo som regel, hvis man har følelser på spil.
Ja, det er det. Det er det. Så wow, stikker en status.
Ja, det synes jeg. Så det er det, jeg mener med en rig uge, fordi jeg føler, at der spektret har virkelig været i spil på en eller anden måde. Ikke?
Ja, det er bakketop og bakkedal. Altså.
Ja, det er sådan i hver sin anden.
Ja.
Så det var lidt fra mig, men vi har jo altså også en gæst med i dag, og vi har jo også lyst til at invitere dig ind i det her format, der hedder parforholdsstatus. Så Nadja, hvordan ser det ud for dig med kærlighedslivet lige nu?
Jamen lige nu, der er det ret stillestående. Jeg har ikke nogen i kikkerten eller noget, og dater heller ikke rigtigt. Det var sådan det.
Ja, så det er måske egentlig bare sådan meget, altså lige på kærlighedsfronten er der måske bare helt stille.
Ja, altså jeg er hverken leder eller skubber det væk, så det er bare meget stille. Det synes jeg faktisk også er rart nogle gange bare at være sig selv.
Ja.
Det kan jeg faktisk godt lide.
Ja.
Dejligt, så du er i et kærligt og committed forhold med dig selv.
Ja, jeg prøver virkelig at være sød og ordentlig med mig selv, og sådan virkelig, her det sidste sådan år, der er det virkelig op for mig, sådan, at den, man skal bruge allermest tid med i hele sit liv, det er jo sig selv, så man skal virkelig begynde at snakke ordentligt til sig selv. For jeg har det med at være rigtig strid med mig selv.
Okay.
Ja. Så det er jeg meget committed til, på tiden.
Det lyder enormt værdifuldt.
Ja.
Og jeg sidder også og kommer til at tænke på, også bare måske for at crack the subject open på en eller anden måde. Vi er jo i dag for også at tale om de erfaringer, du har med dig, Nadja, fra det at være i parforhold. Og jeg så jo din YouTube-video, hvor du har åbnet op for emnet. Du har været på højskole, og I besluttede jer for at lave den her video, hvor du ligesom lukkede op og sagde, det her, det har jeg gennemgået. Og noget af det, du deler der, det er jo faktisk også, at det, som det har gjort for dig, det er, at det har nedbrudt dig en god del, og det har været rigtig svært for dig at komme til at tro på, at du var noget værd. Ja, som jo slet ikke er umenneskeligt at lande det sted, når man har været det igennem, som du har. Og derfor så er det også virkelig rart at høre, at det der, hvor du er nu, det er et sted, hvor du nyder dit eget selskab og virkelig gør alt, hvad du kan for at være kærlig ved dig selv.
Ja.
Ja, for jeg kunne forestille mig, at det har krævet noget af dig.
Ja, det har været en virkelig lang og sej kamp, og jeg har stadig også sådan tilbagefald, hvor jeg sidder og tænker, altså jeg er ikke noget værd. Der er ikke nogen, der elsker mig, der er aldrig nogen, der kommer til at elske mig. Og sådan, ja, alt jeg gør er ligegyldigt, men så er jeg blevet god til lige at være sådan et, ej, hold nu op, du er god nok, som du er. Jeg har også fået tatoveret tro på dig selv, ned ad ryggen.
Åh, hvor godt.
Fordi så nu, altså det har virkelig hjulpet mig at få den, fordi så hver gang, jeg får de der tanker, så er jeg sådan et, husk lige, hvad der står på ryggen.
Der var faktisk et tidspunkt, hvor at jeg troede på mig selv, og det skal jeg lige vende tilbage til.
Ja, præcis. Ja. Så det er sådan, det er en god reminder. Sådan.
Ja. Det kan jeg godt følge.
Ja.
Den tatovering har din ryg.
Det har den virkelig. Det var virkelig godt sagt.
er det godt at høre, Nadia. Og jeg kunne også godt tænke mig, også for lytternes skyld, hvis at du kunne have lyst til at prøve at åbne lidt op til en start, og måske netop også få, at de lyttere, der måske sidder derude og kan genkende det, kan få sådan et billede af, jamen, hvad var det, du gennemgik for at lande det her mørke sted, hvor det var svært for dig at holde af dig selv og tro på dig selv. Så kunne du prøve at fortælle os og lytterne lidt om, hvad det er for en rejse, du har været på i de her forhold?
Jo, ja. Jeg har jo som sagt været i nogle fysisk og psykisk voldelige forhold, og det har faktisk været to sådan ret forskellige forhold, selvom de begge to har været præg af både psykisk og fysisk vold. Men generelt så var den psykiske vold i de her forhold, det var meget kontrol, det var meget nedgørelse af mig og min person, og hvad jeg kunne lide, og mit udseende, for den sags skyld også. Mm. Det var meget sådan en gentagelse af, at jeg var psykisk syg, at jeg var ikke værd at elske, at min mor aldrig ville kunne elske mig, og de ville spørge min mor om hjælp, fordi at jeg var så psykisk syg, at jeg var helt ude for rækkevidde. Wow. Og det var bare sådan generelt det, jeg hele tiden fik at vide. Og jeg var dum, og jeg var ond, fordi at jeg er meget sarkastisk i mine jokes.
Yeah.
Og det ved alle omkring mig godt, men det fik jeg altid at vide, at det var, jeg var vildt ond. Mm. Jeg var slet ikke sjov, jeg var bare ond. Og det var også kontrol af, hvem jeg skulle hænge ud med, og hvor jeg skulle hænge ud med folk henne, og om jeg skulle gå i byen, eller om jeg havde noget forkert tøj på, fordi at så lignede jeg en luder jo.
Mm.
Så det var sådan generelt den psykiske vold. Det var sådan, det var basically alt, jeg gjorde, der var forkert. Men mindre jeg var derhjemme og lavede mad og gjorde rent, eller præcis, bare havde fokus på dem, ikke?
Yeah.
Og så, hvis jeg sådan en sjælden gang, eller ikke en sjælden gang, fordi at jeg er faktisk ret fejstig og lidt stedig, så jeg sagde også tit imod, og det kunne så nogle gange føre til den her fysiske vold, hvor at, det var alt fra knytnæver i hovedet, ribbenene, rive i håret, skub, kaste ting efter mig, spytte på mig, eller blive kvalt.
Okay.
Så det var sådan, det var hele spektret.
Hold da.
Og ja, det var sådan, basically.
Det var det, der skete.
Ja.
Yeah. Wow, så virkelig, det er rørende at høre dig fortælle.
Ja.
Og bare lige sidde og se på dig lige nu og her.
Jamen, det er også lidt sjovt, fordi at nu nævnte jeg lige en liste, eller ikke sjovt, men nu nævnte jeg lige en liste over de ting, de har gjort ved mig, og det første, der popper ud af mit hoved, det er bare sådan, at jeg synes, det værste, det var at blive spyttet på.
Ja, ja.
Sådan, du ved, fordi det der, altså, det har jeg aldrig tænkt over, faktisk, at det var da det værste, men det var nok, fordi det var den mest ydmygende.
Ja.
Sådan det andet, det ved man godt forkert, men
det, ja, klart.
En spytklat, det er jo sådan lidt mere sådan dehumanizing.
Ja, præcis.
Ja.
Det er det. Det her med det ydmygende, det kan jeg så godt følge, at den, der står der og egentlig skulle være den, der elsker dig, står og behandler dig på sådan en måde og ydmyger dig på den måde, ikke?
Jo.
Og også stiller tvivl ved hele din person.
Mm-hmm.
Altså jo bare lige når jeg sidder og lytter her umiddelbart, altså det her element også med at fortælle dig, at du er psykisk syg, kan jeg mærke, at det gør indtryk over hos mig at høre, for det er jo virkelig en meget effektfuld måde at stille tvivl omkring din egen dømmekraft.
Det er også det, der har påvirket mig i mange år efter, og som jeg også, altså jeg ved godt, at jeg ikke er psykisk syg, men jeg kan godt nogle gange blive i tvivl, sådan.
Klart.
Altså sådan, okay, fordi at alle har nogle dage, hvor de lige græder lidt ekstra, eller skaber sig lidt ekstra, du ved, bliver lidt ekstra sur.
Præcis.
Og der kan jeg godt mærke, sådan, der er min første tanke tit sådan et, er jeg psykisk syg?
Yeah.
Ja. Ej, jeg må da også have en eller anden diagnose, siden at jeg kan skabe mig så voldsomt.
Så de der stemmer, de sidder fast på en eller anden måde.
Jamen, det er det. Yeah. Men også fordi, at når man er i sådan et forhold der, man mister jo også fuldstændig, hvad man selv er, og man kommer også bare lidt længere ud i skænderier, så ting, jeg ikke vil gøre nu, når jeg sådan virkelig har fast i den, jeg holder fast i, hvem jeg er, det gjorde jeg jo der, altså sådan noget med at råbe og skrige og rive mit hår og sådan noget. Jeg kunne aldrig drømme om at gøre det en dag i dag.
Uh-uh.
Men man kommer bare så langt ud, at man bliver en helt forfærdelig version af sig selv. Og når man så ser på sig selv, og de siger, at man er psykisk syg, så er man sådan, Ja, det er det måske også, fordi jeg skaber mig da også helt vildt lige nu.
Jamen, det du beskriver lyder som en meget naturlig reaktion på at blive presset helt ud til kanten. Det og det. Være enormt desperat.
Mm.
Og virkelig, altså in the blanks. Altså man er blevet skubbet helt ud til afgrunden. Og det er jo, altså, sådan bliver vi alle sammen. Hvis vi bliver skubbet langt nok ud. Og det er jo også det, når man er i et forhold med et menneske, som er fysisk og psykisk voldelig, så er det sjældent et menneske, som vil deeskalere en konflikt, men som i langt højere grad vil opskalere. Og det, der sker, når vi gør det, det er, at vi kommer derud til et punkt, hvor vi nærmest ikke kan genkende os selv.
Ja.
Og det er virkelig naturligt. Og ikke ensbetydende med, at man nødvendigvis er psykisk syg. Så det er også en svær fortælling at få puttet ind i det.
Ja.
Ja, wow.
Jeg er nysgerrig på, når du stod i de her situationer, og sådan, fordi jeg tænker, der er også forskel på, da det startede, altså sådan de første par gange, hvor du begyndte at opleve de her ting, men så også det tidspunkt, hvor det ikke er nyt længere, men det ligesom er noget, du er inde i langt længere ind, og har været i længe. Altså sådan, har der været tidspunkter, hvor du reelt set begyndte at tro på de ting, du fik at vide?
Ja, altså i slutningen af mit første voldelige forhold, der endte jeg med, jeg kunne slet ikke se, at jeg faktisk havde ret, ikke fordi man skal have ret i skænderier, men hvis der var ting, jeg synes var uretfærdige, og jeg så tog det op, og det så endte med at blive en kæmpe konflikt, hvor at de bare skred og var væk flere dage. Der kan jeg huske, at jeg tit spurgte min veninde, og jeg var sådan, okay, han blev sur på mig over det her, eller jeg blev sur på ham over det her. Er jeg helt forkert på den? Og hun var sådan lidt, er du ved mig? Nej, du er da ikke forkert på den. Jeg var da blevet sur over det samme. Ja. Så du ved, jeg mistede totalt min virkelighedssans, at hvad der var fair at blive irriteret over, fordi man må da godt blive irriteret over, at der er en, der ikke har taget opvasken.
Mm.
Men det skal da ikke ende ud i en slåskamp, at man ikke har taget op. Altså sådan,
Nej. Eller en anden ting, du også beskriver, som er den der silent treatment, som jo også er psykisk vold.
Mm.
Altså det her med at gå fra en og blive væk.
Det var det værste. Altså den kan stadig sætte sig i mig.
Præcis.
Det er
psykisk vold. Det er meget voldsomt at sidde der.
Jamen, det har faktisk aldrig vidst, var psykisk vold.
Nej, det er det.
Ja. Jamen, det var den værste.
Ja.
Hvad gjorde den ved dig?
Altså, den bliver helt ked af det. Men den, altså, den gør bare, at man sidder tilbage helt alene, og man føler bare, at man er helt alene i hele verden.
Mm.
Og der er der også nogle gange, hvor vi har haft en konflikt, hvor at jeg kunne se, at det her deeskalerer snart til, at han skrider, og så ved jeg ikke, hvornår han kommer tilbage. At jeg har kastet mig ned på gulvet og grebet fat i hans ben og bare skravet. Du må ikke gå. Altså,
ja.
Hvor det virkelig, den der angst for, at de skulle efterlade en, også fordi man bliver helt panikken. Og den måde, jeg bare kan huske, hvor jeg bare lå og græd og skreg af frustration, for jeg kunne slet ikke få det ud. Ej, puha, jeg kan næsten høre det nu.
Jeg kan se det på dig, jeg kan se det berøre dig også at tale om det lige nu.
Ja, det var det værste, synes jeg.
Ja, og jeg tænker, det der med det der silent treatment, det er jo virkelig netop, at man udtrykker den enorme desperation, ikke? For man kan mærke, der bliver helt lukket, jeg bliver lukket ude, jeg bliver efterladt, og jeg ved ikke, hvor længe det var.
Det er tortur.
Ja, det er sådan psykisk tortur på en eller anden måde. Og også bare for at skelne for jer, der lytter med, for man kan jo godt have en kæreste eller en mand, der måske lukker lidt ned og trækker sig, når de reagerer. Og forskellen er det der med, hvis han lukker ned og trækker sig og bliver væk og ikke vender tilbage, og du ved ikke, hvornår han vender tilbage. Han bruger det på en eller anden måde til at kontrollere din adfærd. Det er der, vi snakker om psykisk vold.
Ja.
Men hvis en mand lukker ned og trækker sig, men han typisk vender tilbage, og I kan tale om tingene, og det kan føles nogenlunde trygt igen, så det er altså, det er meget mere normalt. Bare lige fordi det er så vigtigt, når vi taler om det her også, at vi skelner.
Ja, ja, alle kan jo have brug for en pause lige. Præcis. Jeg skal lige have nogle timer til at køle ned.
Ja, du vil også sige noget, Louise.
Ja, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt, du lige tager den her skelnen frem, Julie, fordi at også især, fordi vi har mange afsnit, hvor vi snakker om tilknytningsmønstre, og vi snakker om at være undvigende tilknyttet og fjerne sig, når man bliver presset. Så jeg synes bare, det er vigtigt det her med, at vi får lige gjort opmærksom på, at altså, der er forskel på, at det er psykisk terror og psykisk vold, at nogen sådan gør det for at kontrollere en eller manipulere en og meget bevidst bruger det, kontra at man er sindssygt utryg, og man er undvigende tilknyttet og sindssygt presset i en konflikt og har brug for at fjerne sig og ikke gør det for at skade den anden, men gør det for at beskytte sig selv.
Præcis.
Og der kan man jo også komme til at gå fra hjemmet og være væk i en dag eller to måske, og så komme tilbage, ikke? Altså, så adfærden kan jo se meget ens ud. Men det er det der med at huske på, sådan, hvad ligger der omme bagved? Hvad er det for nogle motiver, der er i spil? Ikke? For også, at man ikke, jeg siger det egentlig bare for, at der ikke skal sidde nogle lytter derude, der tror, at deres partner er i gang med at udføre psykisk vold på dem, hvis det ikke er det, der er tilfældet.
Præcis.
Ja.
Det er det, fordi det er meget naturligt at have brug for at trække sig.
Ja.
Og når man er undvigende, så er det meget normalt, at man trækker sig, fordi man egentlig gør det, fordi man tror, man passer på relationen.
Mm.
Jeg passer på dig og på mig selv ved, at jeg lige fjerner mig nu, fordi at jeg kan ikke byde ind med noget, og jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer, hvis jeg bliver i det. Kontra, du har ikke gjort, som jeg gerne vil have, og nu skal du have en lærerstreg, og nu skrider jeg fandme, så kan du sidde og koge og syde i det, sådan at du kan lære, hvordan du skal opføre dig. Ikke?
Altså,
og der bliver jeg jo nysgerrig på, fordi noget af det, der ligesom også kan gøre os klogere på, jamen hvornår kan vi se forskellen?
Mm.
Det er jo også i måden, der bliver repareret på. Så Nadia, kan du lige fortælle nu det her med, at han kunne fjerne sig helt og lukke dig ude, og du vidste ikke, hvornår han vendte tilbage. Hvordan fandt I hinanden igen?
Jamen, så ville det faktisk oftest ende med, at så kom han hjem efter en dag eller to, måske 3-4. Og så ville jeg være sur og irriteret over, at han havde været væk, og jeg ikke havde hørt fra ham. Og så fik jeg jo så at vide, at jeg overreagerede, og jeg var psykisk syg, fordi han skal jo have lov til fjerne sig og leve sit liv uden mig og sådan nogle ting. Så det endte jo tit og ofte med et skænderi igen.
Ja.
Ja. Wow. Og det var jo der, jeg sad tilbage og følte, at ja, måske er jeg også helt væk. At ja, selvfølgelig skal han da have lov til at gå ud. Det der også.
Ja, selvfølgelig skal man have ret til personlig frihed. Men det er også det her med at miskreditere din oplevelse af, hvordan det var for dig, at han var væk. Og sige, at du er psykisk syg. Og det er derfor, du reagerer, som du gør. Fordi at når at den, man elsker, forsvinder i flere dage og ikke giver lyd fra sig, så er det altså helt naturligt at blive oprevet og blive utryg. Så det der med, at man gør en helt almindelig reaktion til noget unaturligt, ualmindeligt, til en overreaktion, ja, det er ligesom der, hvor vi kan se lidt ud på et sidespor, og det er jo også det der med, at det er dig, der overreagerer. Der er noget galt med dig og din reaktion.
Mm.
Det er også der, vi taler om sådan noget som gaslighting, ikke?
Jo.
At man får den person, der står og har reaktionen til at stille tvivl ved sig selv omkring det, de mærker, men ikke giver dem plads til det.
Mm.
Ja.
Wow. Jeg er nysgerrig på, Nadia, sådan, hvornår du begynder at kunne forstå, at der er et eller andet her, der bare overhovedet ikke er, som det skal være.
Mm. Der gik faktisk virkelig lang tid.
Mm.
Jeg tror, at med min første forhold, der fangede jeg ikke helt, at der var noget galt.
Nej.
Altså jeg kunne godt se, at vi havde et meget dramatisk forhold i forhold til andre.
Mm.
Men der tænker jeg bare, at det må være vores personer, fordi at vi begge to kan godt være sådan, ja, meget fyldende personer.
Mm.
Så det tænkte jeg ikke sådan videre over. Det var først sådan, efter mit andet, nærmest, altså da jeg kom ud af mit andet voldelige forhold, der fik jeg stukket en bog i hånden, som det første, lige efter jeg var flygtet fra min ekskæreste, der hed Omringet af psykopater. Og så begyndte jeg bare at læse den. Og der kunne jeg bare se, det var bare de to fyre fuldstændig beskrevet i en bog. Altså alt det, de gjorde, hvor det virkelig bare gik op for mig sådan, okay, det er en type, det her. Det er jo, okay, hvis der er lavet en bog om det, så må der jo være flere end to. Så kan det jo ikke kun være, fordi at jeg har fundet de to.
Nej, det er måske heller ikke dig, der er psykisk syg.
Ja, præcis. Også det der med at opleve sådan, når det er dem, der er sådan, det er ikke min skyld, de var sådan.
Præcis. Ja. Og det var først sådan, det er, at det gik sådan op for mig sådan, okay,
ja,
der er noget grueligt galt.
Ja, så sådan set i retrospekt, altså sådan, når du kigger tilbage på dit første psykisk voldelige forhold, sådan, hvad er det, du lærte, at du kunne have reageret på tidligt i den proces? Hvad var det for nogle sådan ting, der begyndte at gå igen?
Mm, jeg tror måske, jeg skulle have været lidt mere opmærksom på, at det der med at blive snakket ned, og det der med at få gentaget de samme ting, de samme fraser, som han godt vidste, gjorde ondt på mig. Mm. Og sådan nogle ting med, at det altid var mig, der var noget galt med. At det var altså mig, der overreagerede. Jeg var for følsom. Jeg var for meget. Jeg var for syg.
Ja.
Altså bare sådan nogle ting der. Altså bare også bare i små ting, altså sådan med min humor. Snakke min humor helt vildt meget ned, at jeg var ond. Det er stadig ond. Mm. Jeg tror, det var det, jeg sådan...
Ja, sådan systematisk sådan nedbrydelse, miskreditering af den person, du er.
Præcis, og hvis man hører de samme ting altså igen og igen og igen, så til sidst så begynder man jo at tænke over dem. Sådan, okay, hvis du virkelig synes det her, så må der jo være et eller andet om det.
Ja, præcis. Ja, det der med, at noget af det, jeg lægger mærke til, det du siger, som sådan set fra min stol også kan være vigtigt at lægge mærke til, det er, når du har givet udtryk for, at der er noget, der gør ondt på dig.
Mm.
At der ikke på nogen måde opstår en omsorg for, at der er noget, der gør ondt på dig, men tværtimod, der opstår en gentagelse af, det her gør ondt på dig, så det bruger jeg.
Jamen, det bliver altid
for at ramme dig. Ja, præcis. Mm. Og det er jo virkelig noget, der er værd at lægge mærke til, fordi at når vi er i et parforhold, så skal der helst gerne være sådan, at når vi siger, at det her det gør ondt på mig, at så skal vi som minimum se fra vores partner, at de gør noget for at prøve ikke at ramme os der. Ja. Altså, der er en naturlig empati og omsorg til stede for hinanden, og om ikke andet forsøg på ikke at gøre det.
Ja.
Og så sige, nu kommer jeg til at sige det der gjorde dig så ked af det, det er faktisk, det må du undskylde. Ja. Ja. Og det var det, der ikke var til stede her. Ja. Det blev mere brugt systematisk, som sådan en årsag til, hvorfor du var forkert.
Mm.
Mm.
Ja. Og hvad, jeg tænker nu, hvor du siger, nu spørger jeg det her, sådan, hvornår fandt du ud af, der var noget, der var helt galt? Og du siger egentlig først, da du var kommet ud af begge forhold, og fik stukket den her bog i hånden, og kunne sidde og sådan se det retrospekt. Men du har trods alt forladt begge relationerne. Kan du loop os ind i den sådan beslutning der, hvor du træder ud af relationerne? Hvordan foregår det? Hvad leder op til det? Og hvordan udspiller det sig at gå fra relationen?
Jeg tror mest, at det, der fik mig til at gå, det var min egen frustration indeni. Den der magtesløshed, jeg fik ved alle skænderier. Mm. Det der skrig, der bare var inde i mig, som jeg kunne bare ikke få det ud, altså, hvor man føler sig så magtesløs, at man har bare lyst til at lægge sig ned og græde.
Mm.
Og det var sådan, jeg havde det. Yeah. Og jeg kunne simpelthen ikke holde ud at være i det. Men hver gang, altså, jeg prøvede jo at slå op med begge flere gange, hvor jeg så ender med at gå tilbage, fordi at, ja, for det første er det nemt, man bor sammen, og for det andet, så at så bliver de jo altid søde lige efter. Og
så de prøvede rent faktisk, altså de bad dig om du ville have lyst til at komme tilbage?
Ja, okay. og græd, og når folk græder over for mig, så kan jeg ikke lade være med at yde en eller anden form for omsorg, og vil hjælpe, og ja, de var altid sådan, at de skulle nok ændre sig, og undskyld, og jeg var det eneste ene. Men det er også det, der er så helt åndssvagt, hvis nogle forhold det er, at det er så dystert og så mørkt, men det er jo også så fantastisk og så godt og så sjovt, og man føler sig elsket som aldrig før, og man føler sig set som aldrig før, og man føler virkelig bare, at det er os to mod hele verden.
Mm.
Og det er jo også den følelse, man sådan higer efter hele tiden.
Yeah.
Så selvom man ved, hvor dystert det kan være, så ved man også godt, hvor godt det kan være.
Mm.
Og når de så kommer der... begging on their knees, altså, og vil have en tilbage, og de skal nok ændre sig, så ser man det der lille lys for at få det der fantastiske, man nu engang også har.
Ja, som der også er. Fordi det er jo det, man også skal huske, der er jo gode grunde til, at man også bliver. Og jeg tror egentlig også, altså noget af det, der også kan gøre det her mere skrøbeligt, er jo netop, at man tit og ofte i de her forhold ender sådan lidt i noget symbiotisk, hvor man sammensmelter fuldstændig, og du siger det med ordene, det er også to mod resten af verden.
Mm.
Og desværre så har vi også en kultur, der ligesom har fodret os med, at det er sådan her, det perfekte forhold føles.
Ja.
Det er sådan ham der, du ikke kan leve uden din eneste soulmate, også to mod resten af verden, følelsen. Men i virkeligheden, så kan det være et udtryk for et enormt dysfunktionelt forhold.
Mm.
Fordi det også handler om den her sociale eksklusion. Altså man bliver socialt ekskluderet og, kabret. Altså fordi der er den her sociale, negative sociale kontrol. Ikke? Sådan, man bliver isoleret fra omverdenen, og så er det bare dig og mig.
Ja.
Og det er jo også noget, der er med til at svække den person, som er inde i forholdet, ikke? Og virkelig, det gør også indtryk, du fortæller, at lige der, hvor det er blevet for meget, altså det, de gør, det er, de switcher over i den her enorme sårbarhed, overvældende sårbarhed, som bare vækker al din empati,
ja.
Som gør, at du træder tilbage i det igen, ikke? Og også fordi det jo også kan være en måde at kontrollere på. Også bare lige for at understrege det. Ja, det er jo virkelig voldsomt.
Ja, det er det virkelig. Og jeg sidder bare sådan og tænker på det her med, sådan, hvad der må også sker inde i dem. Ikke?
Mm.
For det øjeblik, hvor du siger fra og siger, nu vil jeg gå, og de så kommer ned på knæene og tigger og beder, vil du ikke godt blive, og jeg skal nok forbedre mig og alt muligt andet. Ikke? Og det her med, sådan, i nogle tilfælde, så er det jo en meget bevidst strategi, der kommer på spil. Men i nogle tilfælde kan det jo også være en, der virkelig bare er så ekstremt sårbar og slet ikke ved, hvordan de skal være i det, eller hvordan de skal undvære. Sådan at det er en ægte sårbarhed i dem.
Klart, det kan være et meget gennemgribende forladthedstrauma.
Præcis.
Og som så også foranlediger, at man udøver en stor del kontrol i relationen. Præcis. For at undgå at blive forladt, yeah. Så man bliver trigget, når den anden forlader en.
Ja. Yeah.
Så det er jo en manglende relationskompetence.
Det er det
netop.
På en
eller anden måde står tilbage med.
Ja, og der kan man jo, ligesom dig, Nadia, for jeg forstår præcis, hvad du siger i at få den empati og virkelig sådan omsorg, sådan ej okay, og håbet og alt det der. Og det der med sådan, uanset om vedkommende gør det bevidst som en strategi for at styre noget, eller om de gør det, fordi de reelt set sidder med deres eget dybeste forladthedstraume, så er det jo stadig helt i orden og meget okay, at vi siger, jeg kan godt se, at du smerter, og jeg kan godt se, at du virkelig gerne vil have, at jeg bliver, men jeg er nødt til at gå for at passe på mig selv.
Det kunne jeg bare ikke dengang.
Selvfølgelig kunne du ikke det, for så havde du gjort det.
Ja, men det gjorde du så på et eller andet givet tidspunkt, for du kommer jo ud af dem. Så lad os prøve at vende tilbage til, hvordan endte det med, at du reelt set fik forladt dem? Fordi der har været de her gange, hvor de har fået halet dig tilbage. Mm. Men hvordan ser det ud der, hvor du reelt set får skabt et brud?
Med den første, det er ikke noget, jeg er stolt af, men der var jeg, der gik jeg faktisk ud og var utro.
Mm.
Fordi jeg vidste, at hvis han fandt ud af det, så havde jeg ingen chance.
Ja.
Så det var, altså, det vil jeg ikke opfordre til, fordi det er totalt tavligt at gøre, det er ikke okay. Mm. Men det var faktisk det, der gjorde, at jeg holdt fast, fordi han lavede den igen, han tiggede, bedt, og jeg var sådan, nej. Fordi det turde jeg simpelthen ikke.
Mm.
Selvom jeg havde lyst til at blive, og det er jeg vildt taknemmelig for, altså nu. Ikke fordi jeg vil opfordre til utroskab, men lige der redde det mig.
Det var din redningsstrategi.
Ja. Og med den anden, der... Jeg vidste godt i lang tid, jeg ikke skulle være i det forhold. Og mine veninder var også sådan et, gå nu, gå nu. Og jeg blev ved med at sige til dem, at jeg skal nok gå, men jeg bliver nødt til at gøre det i mit tempo. Fordi at jeg ved, at hvis jeg ikke gør det, hvis jeg gør det i jeres tempo, så går jeg tilbage, og så kommer jeg til at lyve for jer, for jeg kender mig selv så godt. Så jeg vidste længe, at jeg ikke skulle være i den relation, men jeg tror bare, at jeg selv havde brug for at få nok.
Præcis.
Og jeg tror, til sidst, så blev jeg bare så bange, at jeg tænkte, det kommer jeg sgu ikke leve noget af det her. For han var også en, der kom med dødstrusler,
okay.
Som han også blev dømt for senere i retten.
Ja. Wow. Og nu sidder du og siger noget meget vigtigt. Du siger, at lige der, hvor du var i det, og det var egentlig tydeligt, måske både for dig selv et eller andet sted, også for dem omkring dig, at det her, det var for meget, og det ikke var godt for dig at være i det. Og det, som de veninder gjorde og sagde, det var ikke hjælpsomt for dig. Så måske du har et svar, måske du ikke har, men sådan set i retrospekt, kunne de have gjort noget? Kunne dem omkring dig, kunne din omgangskreds have gjort noget for at give dig en hånd, der hvor du sad i det her forhold?
Hmm. Ja, men jeg synes, de gjorde meget. De var der for mig. Der var også nogle af dem, jeg blev ret uvenner med, fordi jeg blev ved med at være i relationen. Hmm. Der ville jeg måske ønske, de havde haft lidt mere tålmodighed med mig. Men det, jeg forstår også godt, at det er svært.
Hmm.
Men jeg synes faktisk, de gjorde det, der skulle til. De rykkede mine ting flere gange og kørte dem tilbage. Ja, for det var, ja, og der var også flere, der så nogle voldelige overfald, som der gerne ville melde det, hvor at jeg selv tiggede og bedte dem om, altså grædende på min knæ, at om de ikke ville lade være, fordi det ville jeg ikke, det synes jeg var synd for ham. Det kunne jeg simpelthen ikke bære i mit hjerte. Så jeg synes faktisk, dem omkring mig, de har været vildt vedholdende og har været der for mig, selvom at jeg har virkelig været en tung opgave at løfte.
Mm.
Så jeg synes faktisk, at jeg har gjort det bedste. Wow. Jeg tror også bare sådan, at det er også derfor, jeg gerne vil snakke højt om det nu. Det er fordi, at jeg vil gerne være lidt en håndsrækning til andre, fordi at jeg kunne ikke finde nogen på det tidspunkt, som der havde de følelser, jeg havde. Og jeg følte mig vildt meget alene i det. Mm. Indtil der var en... jeg tror, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en pige, der gav mig en bog, der hed She, eller et eller andet. Så med de her små, korte, digte, fire linjer ord, altså, hvor det beskriver nogle følelser, man har i et voldeligt forhold. Mm. Og det er egentlig bare sådan hun, og så et eller andet.
Mm.
Sådan en masse små ting, og den havde jeg virkelig meget trøst i, fordi at det der med, de bare sådan hun,
ja, der var kunne
jeg bare, jeg kunne bare se mig selv i det, og se mig selv i de følelser.
Ja.
Og den hund vil jeg gerne være for andre.
Mm.
Nu, for den havde jeg svært ved at finde. Uanset hvor støttende og dejlige mine venner var, så er det bare det er svært at snakke med nogen, der ikke forstår, hvad man er i.
Ja.
Uanset hvor meget de gerne vil.
Præcis. Ja. Kan sagtens følge.
Så måske i virkeligheden er der faktisk kun så meget, som ens omgangskreds kan gøre for at støtte en. Fordi så længe de ikke ved, hvordan det føles at være i det, så kan det aldrig blive den spejling, vi har brug for at rykke noget ind i os selv.
Nej, præcis. Så alligevel, så sidder jeg og tænker, og det er jo også, der er jo sådan nogle organisationer som Inside Out, som altså prøver at modarbejde negativ social kontrol, som jo også er en stor del af det at være et voldeligt parforhold. Og noget af det, som de siger og kommer med som guidelines, det er egentlig også lidt i tråd med det, du deler her, Nadia, at der var nogen, der mistede tålmodigheden lidt med dig.
Mm.
Og at dem, du havde omkring dig, de var meget ivrige efter at passe på dig, og gjorde alt, hvad de kunne for at prøve at være der for dig og støtte dig. Og i virkeligheden noget af det, der kunne være brug for, der hvor du var, det er en stor portion tålmodighed.
Mm.
Ja, og blive der. Fordi det er det der med, at man bliver ved med at have noget ude på den anden side af forholdet. Det er også det, der skal hjælpe ind, når man skal ud af det.
Ja.
Og i højere grad, i stedet for at sige, du burde ikke være sammen med ham, det er ikke okay, det han gør, og du skal rette mig, hvis jeg tager fejl, men i virkeligheden, hvis der er nogen, der har spurgt dig, hvordan er det for dig at være i det her forhold, jeg vil så gerne prøve at forstå alle de gode grunde til, at du er her. Vil du prøve at dele det med mig?
Det tror jeg, jeg havde haft brug for, fordi at mine venner og sådan noget, ikke at jeg blæmer dem eller noget, men præcis, de var jo meget med at fortælle deres holdning, og det skal jeg ikke, og det skulle jeg ikke. Og
præcis.
Og nogle gange, så er det bare rart at fortælle, hvordan man har det, i stedet for at få at vide, hvad man skal gøre.
Ja.
Og fordi man ved det jo godt selv.
Det er det. Og ikke at blive gjort forkert. Fordi, som jeg også siger her, der er gode grunde til, at du bliver i det her forhold.
Mm.
Ja. Og det, du oplever i det her forhold, det er at blive gjort forkert.
Mm.
Det er at få stillet tvivl ved din egen dømmekraft. Og når at din omgangskreds utilsigtet kommer til at gøre det samme, så bliver du meget klemt.
Det der, man føler lidt en distance, fordi at man gider ikke forklare nogen noget, som man måske altså selv dømmer dem til, at det ikke er forstå.
Præcis.
Så kan det lidt en tabt kamp alligevel.
Ja, man ender måske også med hele tiden at skulle forklare og forsvare sin valg, og hvorfor man er der. Og som du selv siger, noget af det, jeg synes er ret vigtigt at høre, det er det der, du siger med, jeg vidste godt, jeg skulle gå, men jeg har brug for at gøre det i mit eget tempo, sådan så at når jeg gjorde det, så vidste jeg, at jeg var klar til at gøre det rigtigt, og ikke til at vende tilbage. Og det er jo virkelig det der med, sådan, det her må så blive et opråb til alle, der står derude og pårørende til nogen, der er i et psykisk eller fysisk eller begge dele voldeligt forhold. Virkelig sådan gå dem i møde og undersøge med dem, være nysgerrig på, hvordan har du det?
Mm.
Hvad gennemlever du? Hvad sker der inde i dig? Og fortæl mig lidt om dine beslutninger og dine behov. Og sådan. Fordi det er netop det der med, at de gør det jo ud af allerbedste intention. Det er for at passe på dig. Det er fordi, de kan se sådan, det her, det er ikke godt for dig, Nadia. Vi er bange for, at der sker der noget. Se at komme væk. Det er jo det, der sker. Så det er jo ud af kærlighed, de gør det. Men det er det der med, sådan, nogle gange kan det blive en misforstået kærlighed. Ikke? Det der med, sådan, det er bare ikke det, der er brug for. Der er brug for, at jeg føler i en sikker havn, hvor jeg kan komme og bare være præcis, hvem jeg er, og blive støttet i alt, hvad jeg gennemgår, og alt, hvad jeg føler, uden at I skal presse mig til nogle valg, som jeg ikke er klar til at tage.
Præcis. Men man trækker sig bare mere og mere, hvis man ved, at man hele tiden skal ud.
Og så kan det være, at man måske føler endnu mere trang til at blive i parforholdet, fordi så er det det, der bliver ens i gås og en sikre havn. Ikke?
Mm. Det er nemlig det, og det er også det, Inside Out siger. Ikke? Altså, hvis det er, at alle trækker sig, fordi de ikke kan bære det, så det menneske står meget skrøbeligt sted. Ja. Så er de mere tilbøjelige til at blive i den negative sociale kontrol i relationen, i sekten, i hvad det måtte være.
Ja.
Fordi at netværket på den anden side begynder ligesom at forsvinde. Så der er ikke noget at komme ud til.
Mm.
Og det er jo det der med, at når man netop står derinde i parforholdet, så får man jo hele tiden besked om, der er noget galt med dig. Og ligesom du fik at vide, Nadia, at du er psykisk syg, og du overreagerer, og der er noget galt med dig. At der bliver hele tiden sået tvivl omkring det, du selv føler, og din egen dømmekraft. Og så går du ud til dine venner og veninder, og ikke fordi de vil gøre det, men de kommer også til at så tvivl ved din drømmekraft og sige, du skal ikke være der, hvorfor er du der, han er ikke god for dig. Så du kommer til at være et mere splittet sted, mere usikkert sted, hvor det er svært at tage en beslutning. Så i virkeligheden det der med virkelig at undersøge, fortæl mig de gode grunde til, at du er her. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, fordi jeg har tillid til dig.
Mm.
Og hjælpe dig med selv og så mærke, at du godt kan regne med dig selv.
Ja.
Og at det, du mærker, det giver mening. Det er ikke meningsløst.
Ja.
Yeah.
Jeg tror også, det er derfor, jeg har haft så svært ved at tro på mig selv efterfølgende. Ikke?
Mm. Præcis.
Så det er også, altså, jeg skal virkelig minde mig selv om hver dag, jeg skal tro på mig selv. Men jeg har nemmere ved at tro på det nu, end jeg havde i starten.
Det er godt at høre.
Ja. Ja.
Og det er så vigtigt netop, at vi bakker op som netværk. Og også når vi laver det her afsnit med dig, Nadia, det er også... Det kan jo netop tage lang tid at så række ud, ligesom du gjorde, til at få rådgivningen, og du endte også med at flygte, og det kom langt ud, ikke? Altså, du var nødt til at gøre det, fordi at din sikkerhed, den kom på spil på den måde, som den gjorde. Men det der med måske også at se i opløbet, hvis at de sidder derude og er pårørende til nogen, der er i et fysisk eller psykisk voldeligt forhold, vær nu nysgerrig. Fordi at det sidste, I skal gøre, det er at stille endnu mere tvivl ved jeres nære dømmekraft, fordi den bliver svækket nok af CDS. Så det her med virkelig at enforce selvfølelsen, for det er også det, de kan hjælpe med. Hvordan har du det i virkeligheden? Prøv at hjælpe mig til at forstå det. Så skal du faktisk mærke efter.
Mm.
Og så kan du få et andet spejl. Det kan jeg godt forstå, du føler sådan. Det giver god mening. Og så kan du sådan, min følelse giver mening. Okay, måske er jeg ikke psykisk syg. Ja, det kunne være hjælpsomt at få den spejling og, sådan, og den bestyrkelse af det, du mærker i dig selv.
Ja.
Yeah.
Ja, man mister jo også lidt kontakten til sig selv og sine følelser, fordi man hele tiden får at vide, at ens følelse er forkert.
Det
sidste, så lukker man jo bare af.
Yeah. Det er det, man forsvinder og giver slip på sig selv for at holde fast i parforholdet.
Mm.
Yeah. Og det er der mange, der kommer til.
Mm. Yeah.
Og der har vi altså brug for at få en hånd og et spejl, og et kærligt spejl, og også et autentisk spejl. Fordi det er også vigtigt, hvis du sidder med en pårørende og kan mærke, at jeg er oprigtigt bekymret for dig. Så er det også okay at sige det. Sige, jeg kan mærke, at jeg får ondt i maven. Jeg bliver bange for, at der sker der noget, fordi jeg elsker dig højt. Men jeg er helt sikker på, at der er en rigtig god grund til, at du er her. Vil du ikke hjælpe mig til at forstå det?
Mm.
Mm. Hvordan ville det have været at høre det på den måde? Det er jo nysgerrig, for det er dig, Nadia, der har gennemgået det. Men hvordan ville det have været for dig?
Jeg tror, det har været lidt rart, fordi jeg følte tit, at jeg ikke fik skæld ud, men at jeg hele tiden skulle stå til, at jeg var skydeskive og skulle forsvare. Altså være målmand for mit parforhold. Jeg følte mig bare generelt forkert i alt, jeg gjorde.
Præcis.
Altså,
yeah.
Så det kunne virkelig have været rart dengang. Men det var også derfor, jeg fandt så meget tryghed i den bog, der jeg snakkede om. Fordi at de følelser, jeg havde inde i mig, de var der på tekst. Det betyder jo, at der er nogle andre, der har følt dem.
Ja.
Og siden den bog, så må du være mere end to. Altså.
Ja, præcis. Der er ikke noget galt med dig. Ja. Det gik op for dig lige der, sådan, okay, det føler giver mening.
Det er så utrolig kraftfuldt, det der. Jeg oplevede det selv, da jeg var relativt ung, og jeg sådan kom ind på Tubas hjemmeside. Tuba er en organisation for pårørende til misbrugere, og det var min far. Og så var der en masse breve, hvor andre havde siddet og skrevet lidt om deres oplevelse, hvordan det føltes. Og jeg fik den ligesom dig, da du læste den bog, sådan, gud, der er andre, der forstår, hvordan det er inde i mig. Det er ikke så fremmed. Altså, jeg er ikke alene. Der er også andre, der har det sådan. Og det er bare sådan, helt sådan åbenbaring af håb.
Mm.
Og jeg synes, jeg er sikker på, at du kan finde ud af, hvad den hedder helt præcis, den bog. Hvis du lige får kigget et eller andet sted, hvis du ikke lige helt kan huske det nu. Men jeg synes næsten, vi skal prøve at finde ud af, hvad den hedder, fordi så kunne vi jo linke til den i det her afsnit til dem af jer, der sidder derude, som vildt gerne vil læse de ord i den bog, som hjalp dig. eller en af bøgerne, der var også den anden med omringet af psykopater, ikke? Og jeg synes sådan her, nu hvor vi nærmer os slutningen, synes jeg, det kunne være vildt interessant også at høre lidt om, hvordan det har været for dig efterfølgende. Altså sådan hele, du er kommet ud af de her parforhold, som har været psykisk og fysisk voldelige for dig, og så sådan din proces derfra, fra du kommer ud af det for godt og til nu. Hvordan har den proces set ud? Hvordan har det været at være dig derefter?
Det har været en lang proces. Ja. Altså, det har både været en proces, hvor at jeg har festet vildt og voldsomt for at glemme min egen smerte.
Ja.
Og også fordi, at jeg meldte min sidste eks for vold. Så det var også en lang proces med at vente på den retssag, der gik næsten et år. Og der kunne jeg ikke rigtig, der var jeg meget stillestående, fordi at jeg kunne ikke lægge det bag mig, fordi det var stadig i gang, så det blev ved med at hive mig tilbage. Så i det år, der kajtede jeg rundt. Jeg festede, jeg behandlede mig selv som trash. Jeg snakkede til mig selv, som var jeg ikke noget.
Okay.
Og jeg var virkelig et sort hul. Jeg kunne slet ikke se nogen ende på den misery, jeg havde, og den smerte, jeg havde i kroppen. Men så blev den retssag afsluttet, og der kunne jeg bare, altså det var som om, jeg kunne mærke et eller andet lys. Altså, nu kunne jeg virkelig lægge det bag mig, og så fik jeg virkelig meget fokus på at træne igen, fordi det måtte jeg jo så ikke med min ekskæreste, fordi så var jeg en luder i stramme bukser. Men så begyndte jeg at træne, jeg begyndte at spise ordentligt, jeg begyndte virkelig sådan at dyrke meditation, og virkelig fokusere at have det fysisk godt. Og der kunne jeg mærke, at efter jeg gjorde det, så havde jeg bare mere overskud op i mit hoved til at kæmpe imod de dårlige tanker. Så hver gang der... Altså hvis man virkelig bare behandler sin krop dårligt, så har man ikke det overskud til at faktisk at lægge tingene væk, fordi så dvæler man bare i dem. Men ja, efter jeg begyndte sådan virkelig at fokusere på altså fysisk velvære, så begyndte den psykiske også at komme, for jeg havde mere overskud til at fokusere på den.
Præcis. Hvad var det, der gav dig styrken til at starte på alle de her gode ting for dig selv? Så der, hvor at retssagen slutter, der sker et skifte for dig, lyder det som om. Men jeg kan også godt forestille mig, at man der kan være så meget inde i det her loop af at behandle sig selv dårligt og ikke have det godt fysisk, og så kan det være svært at trække sig selv op til at begynde at etablere gode rutiner for sig selv. Har der været et eller andet, der sådan motiverede dig, eller et eller andet, du tænkte, der bare var nødt til at blive forandret? Eller sådan? Hvad har været motivation og styrken for dig til sådan at tage det, at lave det skifte?
Jeg tror faktisk mest, at det var fordi, at jeg tænkte, jeg var ikke helt tilfreds med hans dom, må jeg indrømme. Jeg blev lidt skuffet, ikke fordi, at jeg skal gøre mig klog på det. Jeg ved heller ikke, hvad jeg havde forventet. Men jeg kan bare huske, at jeg blev rigtig skuffet over, at han havde fået så kort tid i forhold til, hvor meget af mit liv, der var blevet påvirket af det her, hvor meget jeg var blevet ødelagt.
Ja.
Så det følte jeg var fucking uretfærdigt.
Mm.
Og der tror jeg, jeg blev sådan lidt arg. Og så var jeg, så tror jeg lidt, at jeg blev sådan lidt fanden i vold. Ved du hvad, nu skal jeg fandme også vise dig, at jeg også kan leve videre for det her, fordi at han lagde en story op med, at han var sådan glad-agtig.
Mm.
Og så var jeg sådan lidt, ej, okay, nu skal jeg fandme vise dig, hvor jeg kan komme hen.
Ja.
Så jeg blev sådan lidt. Og så efter det, så faldt det mig bare naturligt, tror jeg. For jeg har jo altid været en pige, der har været glad for at være fysisk aktiv og træne helt vildt. Så jeg tror egentlig bare, at jeg langsomt faldt tilbage til den, jeg var inden. Og så havde jeg også bare nogle hjernedøde gode veninder omkring mig, der virkelig bare så, hvor jeg var, og uanset hvor latterlig jeg var, jeg havde en veninde, hun kom nærmest og hentede mig hver dag, og så hyggede vi bare, og vi snakkede, og vi droppede den der drukkultur der, og så satte hun mig af derhjemme, og hun vidste godt, at hun skulle holde noget på gaden og vente på, at jeg var gået op i min lejlighed, låst min lejlighed, barrikeret døren, gået en runde i hele lejligheden for eftersøg, for jeg havde vildt meget angst, så jeg var vildt bange for, at der var nogen.
Mm.
Og så gå over til vinduet for at lige give hende en tommel op, og så må hun køre.
No.
Altså sådan, have så meget tålmodighed med mig, og at virkelig se mig, den måde, jeg også var blevet set i parforholdet.
Præcis.
at der var nogle andre, der også så mig, og virkelig sådan, jeg kunne mærke kærligheden. Det tror jeg var helt fantastisk. Altså, jeg tror, det var det, jeg havde brug for.
Ja.
At blive elsket. Sådan,
ja.
For jeg har jo altid fået at vide, at der var aldrig nogen, der ville elske mig.
Uh-huh.
Og så faktisk at mærke, at man blev elsket.
Det. Så sad din veninde lige der i bilen og elskede dig helt vildt.
Ja, præcis.
Og du kunne bare lige se det foran dig. Det var meget fysisk, at hun sad der og ventede på dig.
Præcis.
Og viste dig, hvor meget plads hun havde til dig.
Ja.
For det havde der ikke været.
Præcis, og det havde jeg virkelig brug for.
Det kan jeg så godt følge. Og det giver mening med den der fandelige voldskede, den der vrede, der dukker op. Som på en eller anden måde så forståelig, at der, hvor han får en dom, og du mærker den der uretfærdighed. Fordi det, han har givet dig, det må føles, ret mig, hvis jeg tager fejl, men som en eller anden livstidsdom, du har fået, ikke?
Mm.
At det er dit ar på sjælen, du skal have med dig, som kan se ud på alle mulige måder. Det kan jo ændre sig gennem livet. Men at han så slipper så billigt, og at du så mærker en forståelig vrede, og at du vinder den til egentlig at så sige, jeg skal ud af din kontrol.
Mm.
Jeg skal tilbage til den, jeg var. Og ligesom samle mig selv op på en eller anden måde. Det synes jeg er sådan en ret fin sløjfe.
Ja.
At sætte på det, sådan i forhold til, at du finder tilbage til noget selvkærligt, og åbner dig op for den kærlighed, der er omkring dig for dine veninder, som jo er et ret fint sted at lande.
Mm.
Ja.
Ja, der var jeg virkelig heldig. Ja. I hvert fald.
Ja. Ej, der var du virkelig elskelig.
Ja.
Fordi at det må du være, siden du har sådan nogle gode mennesker i dit liv.
Mm. Ja, jeg har min kerne. Det må jeg virkelig taknemmelig for.
Ja.
Det er det, du har, og det er jo det, vi også skal huske at vende os imod. Mm-hmm. Det er alle de beviser, der er på, at vi er enormt elskede.
Mm.
Og at det, han sagde, det var hans egen utilstrækkelighed,
ja.
Som han prøvede at tage af på din person. Men det var det, det var. Det var ikke, fordi du ikke var elsket.
Mm. Det ved jeg også nu.
Ja.
Men det er altid svært at se, når man står i det.
Ja.
Selvfølgelig er det det.
Og apropos det, så har jeg lyst til at spørge dig, Nadja, hvad du gerne vil dele ud til alle dem, der sidder og lytter med lige nu, som potentielt måske står i en situation, der ligner din, da du var i de her fysisk og psykisk voldelige forhold.
Ja, altså jeg har lidt lyst til at sige, tag din tid, fordi altså selvfølgelig skal man gå, men jeg synes, det er bedre, at man tager sin tid, og man lige finder hele styrken til at gøre det, og eventuelt lige gardere sig med sine venner omkring sig, mærker efter, snakker med sine venner, og sådan, ja, virkelig trækker al sin kraft, fordi at jo flere halvhjertede forsøg, man har, jo mere giver man lidt op på, at det er muligt at komme ud af, så vil jeg næsten hellere sige, at man lige skal vente det er den anelse tid mere, og så virkelig bare trække det hele, og så virkelig have en plan, altså nu lyder det som om, at vi skal stikke af, men altså, man kan jo også bare have brug for en plan, uden at det skal være sådan vild og voldsom flygte.
Uh-huh.
Men jeg har dig som veninde, der kan jeg bo. Okay, så kan jeg gøre det med dig hver tirsdag, fordi så har jeg en, der holder op på mig. Men at man ligesom altså, sætter en plan for, hvordan man er beskæftiget, når man kommer ud, hvordan man bliver grebet, at man har en tryghed, så man ikke står der i uvished, fordi det er tit og ofte uvisheden sådan, nej, og nu er jeg alene, og hvad skal jeg gøre herfra? Så få det planlagt med dem, man har omkring sig, eller en organisation, hvis det er det, man har brug for.
Ja.
Det tror jeg har været rart for mig dengang.
Ja. Og også vigtigt, at du kommer ind på organisation. Også hvis nu man faktisk står, og det kan være, at man har været i sådan et forhold i rigtig mange år, og måske er det sociale faktisk faldet fra.
Ja.
Så det der med at vide, at der er andre, der kan gribe dig, der kan lave den tryghed og den struktur og den exitplan sammen med dig. Og strategierne for, hvad gør du, når han kommer på sin grædende knæ og tigger og beder dig om at komme tilbage. At det er jo virkelig også der, hvor man bliver testet i sin beslutning, og der kunne jeg virkelig forestille mig, at man har brug for et anker.
Det har man virkelig. Man har brug for, at nogen, der ligesom holder en op på. Og nogle gange, så er det faktisk næsten rart, at det er folk, man ikke kender. Fordi så har de ikke nogen foretaget meninger og holdninger, og så er de der bare for det, de kan se, og holder en op på det, man har lovet.
Det giver sindssygt god mening.
Ja. Nogle gange har man bare brug for en voksen.
Ja, præcis.
Det har vi alle sammen.
FYI. Ja, 100%. Ja. Ej, Nadja, tusind tak, fordi du har været her i dag, og har delt ud af hele din historie. Jeg tror på, at det her det virkelig skaber værdi for dem, der sidder og lytter med, som har brug for at høre det her. Så tusind tak. Det har været virkelig modigt af dig.
Mm. Tak, fordi jeg måtte komme. Mm.
Det måtte du virkelig. Jeg ville ønske, at vi havde en time mere. Ja. Og så meget mere, jeg gerne ville spørge dig om. Men det kan være, at der kommer en to andre dag. Det vil vise sig. Ja. Fordi jeg tænker, der er også hele den her fortælling med, altså vejen tilbage til at tro på kærligheden og parforholdet og alle de gode grunde til, at du endte med at gå ind i sådan et parforhold. Mm. Altså, hvor der også er det for nogle mønstre og alt muligt. Ja. Ja, så der er så mange ting, jeg gerne vil spørge dig om. Så, ja. Men det må vi lige tage off mic, hvad der er.
Ja, hvad vi kan måske gøre. Se, om vi kan lukke dig med igen.
Ja, men det er det, vi må gøre. Det er det, vi må gøre. Det tager vi op, men for nu i hvert fald tusind tak for din villighed og dit mod til at sidde her og dele. Og jeg er helt overbevist om, at det har stor værdi for dem, der lytter med. Om de så sidder derude og er i et parforhold, som, hvor de kan spejle din fortælling. Eller om man sidder som ven, veninde, mor, far, pårørende på anden vis, og kender en, der er i det her parforhold, og ikke ved, hvad de skal stille op. Så håber jeg, at I sidder derude og har fået en fornemmelse af et eller andet, I kan herfra.
Og jeg har lyst til at kaste en lille invitation til logen lige nu her, fordi jeg tænker netop, at det kan jo måske også være en kæmpe hjælp, hvis man føler sig meget alene og står i en ubehagelig situation. Så kan det være rart at have et forum, hvor man kan gå ind og rent anonymt rent faktisk lave et opslag og skrive om sin situation og sit dilemma. Og få noget støtte, eller få nogle gode råd, eller blive vejledet et sted hen, hvor man kan få noget hjælp. Så vi har jo altså en loge til rådighed inde på Facebook. En Facebook-gruppe, der er lukket, som du kan blive medlem af sammen med de knap 4.000 andre lyttere, der sidder derinde, og virkelig er kærlige ved hinanden, og hjælper hinanden og støtter hinanden i de dilemmaer, de oplever med parforholdet og med deres egne følelser. Så gå ind på Facebook og søg på parforhold uden filter-logen, og så anmod om at blive medlem, så bliver du lukket ind den næste kommende tirsdag. Så er der altså også et helt forum af kærlige mennesker der, der står til rådighed for at støtte dig.
Præcis. Mm. Der er et netværk.
Ja.
Mm-hmm. Og sådan helt afrundingsvis, fordi at det har været sårbart emne i dag, Nadia, så kunne jeg tænke mig bare lige at spørge dig, hvordan er det lige her at sidde tilbage efter at have åbnet op?
Jeg føler faktisk, at jeg er blevet lidt klogere. Faktisk på med jeres ord og sådan den måde, I sætter. Altså, jeg har jo kun mine følelser at gå ud fra, men at der faktisk er sådan altså forklaring på mine følelser, på deres følelser, på sådan hvad det var. Altså for eksempel, jeg vidste slet ikke, det var psykisk vold, det der med at gå. og jeg føler mig sådan lidt lettet. Jeg var lidt nervøs i starten, men nu. Jeg synes altid, det er rart, når man har delt, og så bliver modtaget så godt. Så tak for det.
Tak for dit mod og virkelig forståeligt. Og det er vigtigt, de ord, du sætter på nu, fordi det virker følelsen af at blive valideret i sin oplevelse, i sine følelser. Og det er det modsatte af hele tiden at forstå tvivl omkring det, man oplever.
Mm.
Og at det føles beroligende og forløsende at blive spejlet i, det var rigtigt, det du oplevede.
Jamen, det var helt rart.
Yeah.
Det er en terapi at være her. Kan jeg komme hjem?
Ja, fordi det der med at virkelig blive spejlet i, det var lige præcis så frygteligt, som du følte, det var.
Mm.
Ja, dine følelser er fuldstændig legitime og giver så god mening. Og det er også bare det der med netop, at du lige bringer den der afrunding op af, hvordan har oplevelsen været, er jo virkelig også netop en håndsrækning til jer, der lytter med. Tal om det.
Mm.
Fordi I fortjener at få en hånd, og I fortjener også at blive spejlet i, særligt lige der, hvor I er, at alt det, I oplever, det er meningsfuldt.
Mm-hmm.
Der er formentlig ikke noget galt med jer.
Ja.
Man er ikke forkert.
Nej.
Præcis.
Man er bare havnet et rigtig, rigtig, rigtig svært sted.
Mm.
Ja. Ja.
Præcis.
Ja. Ja, wow. Okay, så vi bliver nødt til at runde af, uanset om vi vil det eller ej. Så tusind tak, Nadia. Ja,
tak.
Ja. Ja. Tusind tak.
Og tak til dig, Julia.
Jamen selv tak. Mm. Og tak til alle jer skønne lyttere derude, der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet, og for første gang har været med til at tage filteret af det voldelige parforhold.